5 ივნისს გავცელდა ცნობა, რომ მუშიშოების საბჭოს თვის მოადგენემ ლევან ბუძაშვილმა თანამდებობა დატოვა. ეს მოხდა იმ ფონზე, როდესაც ლევან ბუძაშვილი არ შეუერთა უშიშროების საბჭოს აპარატის მიერ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით მომზადებულ კომუნიკეს. Ну, ამას არ მოყოლია ახლა მოწმენდილ ცაზე მეხის გავარდნის ეფექტი, მაგრამ სოციალურ ქსელში თავი ჩინა ასეთმა შეფასებებმა, რომ ლევან ბუძაშვილმა ეს გააკეთა ეპატაჟურად, გარკვეული უთანხმოების გამო უშიშროების საბჭოს მდივართან და პრეზიდენტთან იძულებული იყო, არ მოეწულა ხელი. და ეს არის ეპატაჟი ზოგიერთთა შეფასებით. და მეორე ცნობის თანახმად, ლევან ბუძაშვილის ბედი თურმე გადაწყვეტილი ყოფილა დიდი ხნის წინ, 6 აპრილს შვეიცარიის კონფედერაციაში, იგი საქართველოს ელჩად დაუნიშნავთ, მალე ალბათ შეუდგება მუშაობას და შესაბამისად უკვე ალბათ არც უნდა მოეწერა ხელი, მაგრამ ეს ვამბობ ვარაუდებია, ეს ვარაუდები ახლა თქვენ თვალწინ გაიფანტება, რადგან ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან ჩვენ შეკითხვებს თავად ლევან ბუძაშვილი უპასუხებს. ლევან, საღამშვიდობისა.
მოგესალმები გობა, მოგესალმები, მოესალმები
ჩვენს. აი მე წავიკითხე ფაქტურად ის ცნობა, რაც 5 ივნისს რადიო თავისუფლების საიტზე გამოქვეყნდა და ახლა პირდაპირ შეკითხვას დაგისვამ. ლევან, რა იყო შენი წამოსვლის პრეზიდენტის უშიშროების აპარატიდან წამოსვლის მიზეზი? გარკვეული კონფლიქტი დაკავშირებული ამ კომუნიკესთან, თუ ის რომ შენ დიპლომატიურ ასპარეზზე უნდა გადაინაცვლო?
დიპლომატიურ ასპარეზზე გადანაცვლებას რაც შეეხება, ეს ორი თვის წინ იყო იურიდიულად ეს გადაწყვეტილი და ეს არ იყო დაკავშირებული ფორმალურად არანაირად ჩემს წამოსვლასთან უშიშროების საბჭოს აპარატიდან. ძირითადი თემა და პრობლემა, რაც წარმოიშვა, იყო ის, რომ კომუნიკე, რომელიც უშიშროების საბჭომ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების, ექსპერტებისა და ასე შემდეგ მონაწილეობით შეიმუშავა, მე ჩავთვალე, რომ ამ კომუნიკაზე ჩემი მხრიდან ხელის მოწერა არ იქნებოდა მიდაშეწონილი, მათ შორის შინაარსად ბოლომდე არ ვიყავი მე გაცნობილი, ზოგადად ვიცოდი რა იყო ამის მიუხედავად, რადგან თვლი, რომ ზოგადად საჯარო მოხელე, მითუმეტე სპეციალური რეჟიმის დაწესებულებში მომუშავე ადამიანი, რომლის საქმიანობა 90%-ზე მეტი დაკავშირებულია საიდუმლო საკითხებთან, ის პოლიტიკური ხასიათის შემცველი განცხადებების და კომუნიკეებზე ხელს არ უნდა აწევდეს. ეს იყო ჩემი პრინციპული პოზიცია და რამაც რა თქმა უნდა გამოიწვია გარკვეული უკმაყოფილება, იყო ასე ვთქვათ შემოთავაზებაც, რომ მე მომეწერა ხელი ამ კომუნიკეზე და ამის ანაცვლოდ არჩენილიყავი საბჭოში ისევ გამეგრძელები და მუშაობა, მაგრამ მე არც უჩი და არც ეცაჩი და არც საერთო ზოგადად არც ჩემს გადაწყვეტილებს და ამიტომაც მე დავტოვე უშიშროების საბჭოს აპარატი.
ლევან, რა წერია ამ კომუნიკაში? რითი იყო ის გარდა ვთქვათ ეთიკური მომენტისა, რაზეც შენ გაამახვილე ყურადღება, რა იყო იმაში ამ კომუნიკაში ისეთი რაც საზოგადოებამ ჯერ კიდევ არ იცის და იქნებ საჭიროა რომ იცოდეს?
არა, აქ საუბარი არის ფორმაზე პირველ რიგში, აქ შინაარსი ამ შემთხვევაში არის მეორე ხარისხოვანი, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც მოსაზრებებს ამ შინაარში მე შეიძლება არ ვიზიარებდე, ეს არ წყვიტავს ვთქვათ თვითონ ხელმოწერის საკითხს ამ კომუნიკესთან მიმართებაში. ეს არის პოლიტიკური ხასიათის შემცველი კომუნიკე, საჯარო სამსახური, მითუმეტეს სპეციალური დაწესებულების რეჟიმის დაწესებულებები, განსაკუთრებით უშიშროების საბჭოს აპარატი, ჩემი აზრით, უნდა იყოს პოლიტიკურად ნეიტრალური და შესაბამისად მას ხელმოწერა მისი შინაარსის მიუხედავად არ იქნებოდა ჩემი მხრიდან მიზანშეწონილი. ეს არის მთავარი. გაიმართა სტრატეგიული დისკუსიის ფორმატში შეხვედრა, მსჯელობა საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით. იქ მე, რა თქმა უნდა, დისკუსიის ფარგლებში მქონდა ჩემი აზრი გამოხატული, დაფიქსირებული, განსაკუთრებით როგორც კონსტიტუციონალისტის ამ საკითხებთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს იყო დისკუსია, ეს არის ერთი, მაგრამ მეორეა, როდესაც სახელმწიფო ორგანო სხვა, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ორგანოებს, სხვა პირებს ესაუბრება კომუნიკეების და განცხადებების სახით, ეს არის ჩვენთვის მიუღებელი. ეს არ არის მეთვლის სახელმწიფოებრივი მიდგომა. მითუმეტეს, რომ შესაძლებელი იყო, რომ საბჭოს აპარატის თანამშრომლებს კი არა, იქ დაფიქსირებული იყო იგივე მდივნის ხელმოწერა, რომელიც გამოხატავდა ალბათ მერი აპარატის აზრს და ეს იქნებოდ, მაგრამ ატომღარ გადაწყდა, რომ ხელმოწერა ყოფილიყო ყველასი და ბუნებრივია მე მიიღე გაწუწილება, რომ ამაზე ხელი არ მომეწერა. ეს იყო მთავარი მიზეზი.
უშუალოდ მარგველაშვილს ჰქონდა თქვენთან ამ თემაზე საუბარი თუ დავით რაქვიაშვილი?
მე მასთან ამქონია ამის თაობაზე საუბარი, მაგრამ მისი, ასე ვთქვათ, მოსაზრებები გადმომცეს, როდესაც ამაზე იყო საუბარი.
ლევან, 3-4 თვე იქნება, რომ საქართველოს პრეზიდენტის აპარატი და უშიშროების საბჭოს ეწევა ღია დისკუსიას პირდაპირ ასე ვთქვათ დაპირისპირებაშია საპარლამენტო უმრავლესობასთან და ხელისუფლებასთან. ცნობილია იმ ეპატაჟის შესახებ, რომ უშიშროების საბჭოს დივანი და მისი წარმომადგენლები არღებულობდნენ მონაწილეობას საკონსტიტუციო სახელმწიფო კომისიის მუშაობაში, რაც შეფასდა როგორც ობსტრუქცია. რა ხდება რეალურად აი პრეზიდენტის გარშემო? რა ხდება, რა უნდა საქართველოს პრეზიდენტს, როდესაც ის აი ამ საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის თუ ობსტრუქციას აპირებს? რა არის მისი მიზანი?
რა უნდა საქართველოს პრეზიდენტს? მე შემიძლია ხო ჩემი მოსაზრება გითხრათ ამის თაობაზე. ჩემი მოსაზრება მდგომარეობს იმაში, რომ როდესაც სახელმწიფო ორგანოები არის გამოყენებული ასე ვთქვათ პოლიტიკური მიზნით, ეს არის დაუშვებელი, ეს აყენებს ზიანს სახელმწიფო ინსტიტუტების კრედიტებს და პრეზიდენტი პირველ რიგშია კონსტიტუციითაც მოწოდებული, რომ სწორედ ამისგან დაიცვას სახელმწიფო ორგანოები და შეეშალოს მათ საქმიანობაში, კონსტიტუციასთან შესაბამის საქმიანობაში ხელი ასე ვთქვათ ამ სახელმწიფო ორგანოებს. ეხლა რაც შეეხება საკონსტიტუციო კომისიაში მონაწილეობას, ჩვენთვის სიმართლე გითხრათ, დღემდე გაუგებარია არსებითი მიზეზი ვერ დავინახე მთელი ამ ხნის განმავლობაში, თუ რატომ არ მონაწილეობდა პრეზიდენტის წარმომადგენლები ან თვითონ ან სხვა ასე ვთქვათ დასახელებული პირები ამ კომისიაში მისი სახელით. მაშინ როდესაც იგივე კომუნიკესთან მიმართებაში ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ მაგალითად იქ ექსპერტები არ მონაწილეობდნენ და ამის თაობაზე მე ვთქვი რა თქმა უნდა, რომ არ იყვნენ ჩართულები უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტები, რომ მიიღოთ მონაწილეობა უშიშროების საბჭოს წარმომადგენლებს პრეზიდენტის სახელით კომისიაში, ალბათ ეს პრობლემაც არ იქნებოდა, ხო? ამიტომ, როდესაც იყო ამის საშუალება, რომ მონაწილეობა მიღებული ყოფილიყო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში, იმისათვის, რომ კონსტიტუციის წარმოდგენილი ცვლილების პროექტი კიდევ უფრო უკეთესი ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, ეს შანსი იქნა ხელიდან გაშვებული. ოღონდ რატომ იქნა, რა მიზეზებით, ამაზე მე მხოლოდ შემიძლია ვივარაუდო. მე ესეთი გამოკვეთილი კონკრეტული მიზეზი ამ ხნის განმავლობაში ვერ მოვისმენ.
ლევან, კიდევ არის რამდენიმე საკითხი, რის გამოც საქართველოს პრეზიდენტს, პრეზიდენტის ინსტიტუტს აქვს დაპირისპირება ხელისუფლებასთან და უმრავლესობასთან. ეს არის ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატის ფუნქცია იმ სტრუქტურისა, რომლის წევრიც ბოლო მომენტამდე 5 ივნისამდე თქვენც იყავით. ცხადია ეხლა, რომ ქახალძე რაც არსებობს ეროვნული უშიშროების საბჭო, ის არ არის ფუნქციურად იმ რეალობასთან ახლოს, რითაც 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ ახალი სრულად რეალობა შეიქმნა, როცა პრემიერ-მინისტრი და შესაბამისად მინისტრთა კაბინეტთან არსებული კრიზისების მართვის საბჭო უფრო მნიშვნელოვანი გამოდის. თქვენ კონსტიტუციონალისტი ხართ, არსებობს მოდელები, მაგალითად არის ეს ბალტიისპირეთში და არის ჩეხეთში, სადაც მე ვიმყოფები, როდესაც პრეზიდენტი არის სახელმწიფოს მეთაური, მაგრამ ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი არის პრემიერ-მინისტრთან, მაგრამ არსებობს კიდე თავდაცვის საბჭო, რომელიც იკრიბება საომარი ვითარების განმავლობაში და ღებულობს ფუნდამენტურ გადაწყვეტილებებს. კრიზისი, რომელიც საქართველოში არსებობს, ნათლად დაჩვენებს, რომ ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატს რაიმე ქმედითი გადაწყვეტილების მიღება არ შეუძლია, გარდა იმისა, რომ საზოგადოებრივი აზრის მობილიზება მოახდინოს. აი თქვენ როგორ ხედავთ ეროვნული უშიშროების საბჭოს მომავალს?
რომ გასაგებია ყოველ შეკითხვა, მოდელებიდან გამომდინარე, თუ ვიმსჯელებთ და არსებული სახით უშიშროების საბჭო, როგორიც ახლა არსებობს და არსებობდა 2013 წლამდე, მანამ სანამ საკონსტიტუციო ცვლილებები შეუძლია ძალაში ინაუგურაციის შემდეგ, ეს არის წმინდა ამერიკული საპრეზიდენტო მოდელის მსგავსი. ჩვენ ვინაიდან გადავდივართ ვენეციის კომისიის ასე ვთქვათ რჩევას და რეკომენდაციას, არის რომ საპრეზიდენტო არა არამედ გადავიდეთ და გავაძლიეროთ საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელის ნიშანთვისებები. რა თქმა უნდა, ასეთ სიტუაციაში, მაშინ როდესაც პრეზიდენტი აღარ ხელმძღვანელობს აღმასრულებელ ხელისუფლებას, უშიშროების საბჭო სუფთა მოდელიდან გამომდინარე, თუ შევხედოთ, რა თქმა უნდა უადგილოა ამ საკონსტიტუციო მოწყობაში, როგორიც ახლა ჩვენ გვაქვს, ან როგორიც არის შემოთავაზებული საკონსტიტუციო კომისიის მიერ. იქ უკვე ჩვენ გვაქვს სხვა მოდელი, რომელიც მხოლოდ თავდაცვის საბჭო არსებობს, რომელიც იკრიბება, ეს არის ეთჰოკ ორგანო, ამ შემთხვევაში იკრიბება მხოლოდ საომარი მდგომარეობის დროს. მაგალითად ჩეხური ან ლიტვური ან სხვა, მაგალითად პოლონური ან უნგრული მოდელები ამ შემთხვევაში, სადაც უფრო საპარლამენტო რესპუბლიკებია, იმ საშუალებით, რომ პრემიერის დაქვემდებარებაში არის უშიშროების საბჭოს აპარატები და ასე შემთხვევაში, მაგალითად იგივე ბრიტანეთში კობრა და ასე შემდეგ, მოგვცემდა საშუალებას, რომ უკეთ დაგვეგეგმა მაგალითად ინა საომარი მდგომარეობის პერიოდი, შეფასების სტრატეგიული დაგეგმვის და ასე შემდეგ სისტემა.
თუმცა უშიშროების საბჭოს მდივანი თქვენი ყოფილი უფროსი და პრეზიდენტის თვლიან, რომ ესეთი მოდელის მიღება იქნებოდა კატასტროფა, რომ პრეზიდენტი როგორც მთავარსარდალი დაკარგავდა არმიაზე ყოველგვარი კონტროლის მექანიზმს და დაკარგავდა საერთოდ არ ექნებოდა ცოდნა რა ხდება შეიარაღებულ ძალებში.
პრეზიდენტის ფუნქცია როგორც მთავარსარდლის საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელში შეზღუდულია არმიაზე მშვიდობიანობის დროს სამოქალაქო კონტროლის განხორციელების ფარგლებში. ეს არის ცალსახა. შეეხება საომარი მდგომარეობის დროს არსებული კონსტიტუციით და წარმოდგენილითაც პრეზიდენტი არის მთავარსარდალი, ხელმძღვანელობს თავდაცვის საბჭოს და ბუნებრივია საერთო ხელმძღვანელობას უწევს შეიარაღებულ ძალებსაც და გამოსცემს კანონის ძალის მქონე დეკრეტებს. ეს საომარი მდგომარეობის დროს. ხოლო მანამდე ამ მოდელით პრეზიდენტს და უშიშროების საბჭოს ეხლა ამ ეტაპზე აქვს რუტინული სამოქალაქო დემოკრატიული კონტროლის განხორციელების საშუალება, რომელიც საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილებების სახით თავს იყრის პარლამენტში და ასეც უნდა იყოს. რადგან პარლამენტია საბოლოო ინსტანცია ხელისუფლების ის საბოლოო შტო, რომელმაც უნდა თქვას და დაასტუროს შეერაღებული ძალების, სამხედრო ძალების უპროსწორად გამოყენების კონსტიტუციურობა და დემოკრატიულობა. აი ეს არის თავი.
ამბობს ლევან ბოძაშვილი, საქართველოს უშიშროების საბჭოს მდივნის ყოფილი მოადგილე, რომელსაც 5 ივნის დატოვა თანამდებობა, როგორც ამბობს მთელი საკითხებში უშიშროების საბჭოს მდივანთან და პრეზიდენტთან დაპირისპირების გამო. ერთი ანონსის შემდეგ ჩვენ შევესწრებით გავარკვიოთ, სჭირდება თუ არა რუსეთის საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილის მარჩიელობა იმისათვის, რათა გაიგოს კომპეტენტური სამსახურებისაგან იმის თაობაზე, თუ როგორ მოხდა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფხან მუხთარლის გაუჩინარება. დაგველოდეთ ეთერში გაცემა დაბრკოლების სოლი.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ძალდება გაცემა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს უშიშროების საბჭოს მდივნის ყოფილი მოადგილე ლევან ბოძაშვილი. გავიმეორებ, რომ მან 5 ივნის დატოვა თანამდებობა. ჩვენ მისიამ გაწყვეტლების მიზეზებზე საუბრობდით, ახლა განვაგრძობთ ჩვენ ინტერვიუს ლევან ბოძაშვილთან. ლევან, ერთი ასეთი შეკითხვა მინდა დაგისვა, არ გეგონოს რომ ეს უბრალოდ ცნობის მოყვარეობით იყოს ნაკარნახევი. აი, საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს დღეს შეუძლია აიღოს ტელეფონი და დაურეკოს მაგალითად თავდაცვის მინისტრ, შინაგან საქმეთა მინისტრს და კითხოს მისთვის საინტერესო საკითხის გარშემო ინფორმაციის მიღებას.
მაშინ რა თქმა უნდა, ეს შესაძლებელია თავისუფლად.
ეხლა ამას რატო
შესაძლებელია? ამის პრობლემა აქამდე არ ყოფილა. მე არ მინახავს, რომ ამის პრობლემა ყოფილიყო აქამდე. და არ მგონია ახალი მოდელის პირობებში პრეზიდენტი შეზღუდული იყოს, რომ დაურეკოს რომელიმე მინისტრს, არა თუ კონკრეტულად თავდაცვის და შინაგან საქმეთა მინისტრს და კითხოს თუ რა ხდება ქვეყანაში და რა სიტუაცია და ასე შემდეგ.
ლევან, და ახლა რატომაც კითხეთ იმიტომ, რომ სულ რაღაც ერთი კვირისინო დესაც აზერბაიჯანელი ჟურნალისტისა და აქტივისტის აფგან მუხტარლის გატაცების გაუჩინარების და მე აზერბაიჯანის ციხეში მისი ყოფნის ამბავი გახდა ცნობილი. საქართველოს პრეზიდენტმა ისეთი პოზიცია დაიკავა, რომ თითქოს მან ის არაფერი არ იცოდა და არც არავინ არაფერი არ უთხრა. ეს ციტატა მაინც უნდა წავიკითხო ლევან. რამდენიმე დღის წინ თბილისში გაქრა ადამიანი და ბაქოში აღმოჩნდა. ეს ადამიანი მთელ საზოგადოებას ბავშვურ ფოკუსს აჩვენებენ. ზივართ და უნდა მოვიფიქროთ, როგორ ხდება ასეთი რამ, რომ ადამიანი ა პუნქტში ქრება, ბ პუნქტში ჩდება. ეს იგივეა ბავშვომ ფოკუსს გაუკეთებენ. არ ვიცი, ვის უნდა ვკითხოთ, კოპერფილდს უნდა ვკითხოთ თუ ვადაჭკორიას უნდა ვკითხოთ, რანაირად შეიძლება მოხდეს ა პუნქტიდან ადამიანის გაქრობა და ბ პუნქტში გაჩენა, თუნდაც მშვიდად უნდა დაველოდოთ, როგორ განვითარდება პროცესები, თუმცა ამით სახელმწიფოს იმიჯი ილახება. ეს განაცხადა მარგველაშვილმა, როდესაც ხდებოდა აუდიტის, საბჭო აუდიტის თანამშრომლებს 2 ივნის, ეს საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს შეიარაღებული ძალების მთავარსარდლის სიტყვებია ადამიანისა, რომელსაც შეუძლია ერ იმარჩილოს, როგორც მაგალითად მე პრაღაში, რადგან არ მაქვს ამის შესაძლებლობა, არამედ დარეკოს ტელეფონის საშუალებით შინაგან საქმეთა მინისტრთან, სამსახურის სამსახურის ხელმძღვანელთან, მის კოლეგასთან, ილხამ ალიევთან, სასახლე იმყოფება აფხან მუხტარლი და კითხოს მას თუ რა მოხდა სინამდვილეში. საერთოდ ხო არ ფიქრობ, რომ ლევან საქართველოს პრეზიდენტმა დაიწყო ბრძოლა შემდგომი საპრეზიდენტო ციკლისათვის და იგი იკრებს თავის გარშემო იმ უკმაყოფილო ძალებს ოპოზიციიდან, არასამთავრობო სექტორიდან, რომლებიც საბოლოო ჯამში მომავალში მის პოლიტიკურ გუნდად იქცევა?
მოდით ესე იგი პასუხეთ, მე კითხვა სანამ დაასრულებით დაახლოებით მივხვდი საიტკენაც მიკავდოთ ეს საუბარი და ეს კითხვა მეც გამიჩნდა ავტომატურად იგივე მაგალითად ჩემთვის ან ნებისმიერი სხვა უშიშროების საბჭოში მომუშავე მოადგილისთვის ან დივნისთვის რომ დაევალებინა ეს პრეზიდენტს რა თქმა უნდა ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ შესაბამის კითხვას დავსვავდით შესაბამის უწყებებში და დარწმუნებული ვარ მივიღებით ადეკვატურ პასუხს. მეც გამიჩნდა ეს კითხვა. ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის აბსოლუტურად არ არის ცნობილი ასეთი კითხვა დაისვა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, უსაფრთხოების სამსახურთან, თუ სხვა უწყებებთან, ის უწყებებთან, რომელიც შეიძლებოდა პოტენციურად რაღაცნაირად დაკავშირებული ყოფილიყვნენ ამ საკითხთან სამსახურებრივად. ამიტომ არ ვიცი, დასვა თუ არა ეს კითხვა პრეზიდენტმა, ამის თაობას მე ვერაფერს ვერ მოგახსენებ ადვილად, თუმცა ეს კითხვა რომ უნდა დასრულიყო და პირველ რიგში მანეს ესეთი ტიპის განცხადებები გაკეთდება, უნდა გაიგო ეს არის სახელმწიფოებრივი მიდგომა, ეს არის აბსოლუტურად სწორი ინსტიტუციური მიდგომა, რომ მანამ სანამ რაიმე ხასიათ პოლიტიკური განცხადებები გაკეთდება, მანამდე გაირკვეს რეალური მდგომარეობა, თუ რასთან აქვს საქმე, გამოძიება მიმდინარეობს, არ მიმდინარეობს, რა მუხრით მიმდინარეობს, ყველა ეს დეტალი, რომელიც არის საჭირო იმისათვის, რომ შემდეგ გაკეთდეს უფასოვანი განცხადებები. ეხლა მეორე ნაწილს, თქვენი კითხვისას, რაც შეეხება, მიანიშნებს თუ არა ეს, რომ პრეზიდენტი აპირებს რაიმე პოლიტიკურ საქმიანობას თავისი ვადის ამოწურვის შემდეგ, ამის თაობაზე მე მხოლოდ შემიძლია ვივარაუდო. ეს ჯერჯერობით მე არ ვიცი ამის თაობაზე არაფერი, არც საქამდე ასე ვთქვათ დამიზუსტებია, მაგრამ მე რა თქმა უნდა ვიზიარებ იმ ლეგიტიმაციას, რომელიც თქვენ კითხვას თავს თან ახლავს საფუძვლად, რომ შეიძლება ეს ყველაფერი სწორედ ამიტომაც იყოს მიმართული და მეცაც გეტყვით, რომ სწორედ ასეთ მიდგომას მე ვერ გავიზიარებდი და ალბათ ერთ-ერთი მიზეზი ჩემი წარმოსახვით სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ თუ ასე ვთქვათ პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის მატარებელი ყველაზე მაღალი ლეგიტიმაციის ინსტიტუცია ქვეყანაში, როგორც არის საპრეზიდენტო ინსტიტუტი, უკვე გადადგავს გარკვეულ პოლიტიკურ ნაბიჯებს, მაშინ ყველას აქვს უფლება, რომ ეს პოლიტიკური ნაბიჯები არ გაიზიაროს, ან გაიზიაროს და გააკეთოს კონკრეტული არჩევანი.
პროცესი, რომელსაც ჰქვია შემდგომი საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელიც არავინ იცის ახლა რა სახით გამართება, პირდაპირ თუ არაპირდაპირ არჩევი, სხვათშორის მინდა კითხვა, შენ რომელ მოდელს უფრო ემხრობი? პირდაპირ სახალხო წესით უნდა იყოს პრეზიდენტი არჩეული თუ პარლამენტის მიერ, როგორც ეს საპარლამენტო რესპუბლიკებშია?
მოდით ესე ვთქვა, კობა, რომ პირველ რიგში, როდესაც აი შემოთავაზებული ვარიანტი არის ესეთი, საკონსტიტუციოების პროექტის, რომ 300 ხმოსანი აირჩევს პრეზიდენტს უკვე 2023 წლიდან, ხოლო მანამდე გარდამავალი პერიოდი იქნება პირდაპირ წესით არჩევა. ჩვენთვის კითხვა საჩენს, თუ ჩვენ ასე ვთქვათ გადავდივართ საპარლამენტო სრულფასოვან რესპუბლიკის მოდელზე, მაშინ რატომ არა ეხლავე 2018 წლიდან იქნას არჩეული არაპირდაპირ პრეზიდენტი? ეს არის ჩემი ასე ვთქვათ როგორც იურისტის შეკითხვა. თუ ეს ყველაფერი დაკავშირებულია გარკვეულ პოლიტიკურ კონიუნქტურასთან და კომპრომისთან და ეს ნაბიჯი არის გადადგმული საკონსტიტუციო კომისიის მხრიდან, მაშინ ეს გასაგებია. ეს დაწუნებული ვარ, გასაგები იქნება ვენეციის კომისიისთვისაც, რომელიც დასკვნას უახლოეს ორი კვირის განმავლობაში, 10 დღის განმავლობაში უფრო სწორად ზუსტად მოამზადებს. და შესაბამისად ამაში რაიმე განსაკუთრებულობა შეიძლება ჩანდეს, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვაქვს კონკრეტული მოდელი, ჩვენ საკონსტიტუციო ასე ვთქვათ მართლობის ფორმების დროს ჩვენი გოლ 25 წლის განმავლობაში პრობლემა ყოველთვის იყო ის, რომ ჩვენი მოდელები არ იყო სრულფასოვანი, მაგალითად საპრეზიდენტო, სრულფასოვანი შერეული, სრულფასოვანი საპარლამენტო და ასე შემდეგ და ეს იწვევდა ძალიან ბევრ გაუკვირვებლობას უკვე შემდეგ სახელმწიფო ფუნქციონირებაში, ხომ? რომ თუ არის საპრეზიდენტო რესპუბლიკა, ის იყოს სრულფასოვანი საპრეზიდენტო რესპუბლიკა, და თუ არის საპარლამენტო რესპუბლიკა, ის იყოს სრულფასოვანი საპარლამენტო რესპუბლიკა, სადაც ხელისუფლების ფორმირების ძირითადი და მთავარი წყარო არის მაგალითად საპარლამენტო რესპუბლიკაში პარლამენტი. მაჩურის პრეზიდენტის ინსტიტუტისა, მაჩურის აღმასრულებელი ხელისუფლებისა, მაჩურის სასამართლოსი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის ის თეორიული კონსტიტუციური, ასე ვთქვათ, მრავალფეროვნება ამ მართლობის მოდელებს შორის, რომელიც არსებობს. თუ აქედან ერთ-ერთი უნდა ავირჩიოთ. შემდეგ უკვე იქ რა იქნება, როგორ იქნება მოწყობილი და ასე შემდეგ, ამისთვის უკვე არსებობს იურიდიული ტექნიკოსთა ჯგუფი, რომელსაც ჰქვია საკონსტიტუციო კომისია და რომელმაც ეს ყველაფერი უნდა მოარგონ იმ პოლიტიკურ შეთანხმებას, იმ პოლიტიკურ კომუნიკტურას, რომელიც ზოგადად არსებობს მართველ ძალასა თუ სხვა ძალებს შორის და ასე შემდეგ. ამიტომ მე თუ მკითხავთ და როგორც კონსტიტუციონალისტი გეტყოდით, რომ თუ ჩვენ გადავდივართ უფასო საპარლამენტო რესპუბლიკაზე, მაშინ ეს უნდა იყოს არა პირდაპირი არჩევნების წესით პრეზიდენტის ინსტიტუტთან მიმართებაში. მაგრამ რა თქმა უნდა გამონაკლისები სხვა ქვეყნებშიც არსებობს, სადაც საპარლამენტო რესპუბლიკებში არის პირდაპირი წესით არჩეული პრეზიდენტი. ამიტომ ეს არის პოლიტიკური და კონსტიტუციური გემოვნების საკითხი, რომლის არჩევანი არსებით გავლენას უნდა ახდენდეს თუ არ ახდენს. ეს არის უკვე საკონსტიტუციო კომისიების და პარლამენტის საკანონმდებლო ორგანოს განსაცდელი.
ლევან, აი მას შემდეგ ახლა რაც ჩვენ ინტერვიუ გავა ეთერში, სადაც ჩვენ ილაპარაკე გულწრფელად იმაზე, რასაც ფიქრობდი, როდესაც უშიშროების მდივნის მოადგილე იყავი, რა უთანხმოებაც ჰქონდა პრეზიდენტის უშიშროების საბჭოსთან, ზოგადად პრეზიდენტის მიერ გაკეთებულ განცხადებებსა თუ მის ბოლოდროინდელ ქმედებებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ალბათ შესაბამისი რეაქციაც იქნება. თუმცა მე მანამდე მინდა კითხო, აი კიდე რასელი შენ, რა შეიძლება კიდევ საქართველოს პრეზიდენტმა მოიმოქმედოს? რა ნაბიჯები აქვს პრეზიდენტს? რას ფიქრობდა, რას ამბობდა?
ეს კითხვა ნამდვილად არ არის შენთვის, ამის შესახებ შენთვის ცნობილი, ნამდვილად ესე იგი არ ვიცი რას ფიქრობს, რას აპირებს საქართველოს პრეზიდენტი. ყველაზე უპრიანი ჩემი აზრით და კიდევ ერთხელ მეორე ფიქრობდა, რომ ის თავიდანვე შესულიყო მისი წარმომადგენლების სახით საკონსტიტუციო კომისიაში. საკონსტიტუციო კომისიის თუ ფორმა არ იყო მიღებული, მიუღებელი იყო ასეთი მოწყობა, შეეცავებინა სხვა ფორმა და არა მაინდამაინც თანათავმჯდომარეობა, რადგან ჩვენთვის უბრალოდ გაუგებარია თანათავმჯდომარეობა, ეს რას ნიშნავს? პრეზიდენტი უშუალოდ იქნებოდა ჩართული, არ იქნებოდა? რას გააკეთეთ ეს უთა ბევრ კითხვებს თავს, ეს მაშინვე დავსვი ეს კითხვები, როდესაც ამაზე იქნა გაწყვეტილება მიღებული. ანალოგიური კითხვები გამიშთა მაშინაც, როდესაც ეს საერთო სახალხო განხილვის, ასე ვთქვათ, კონსტიტუცია ყველასია კამპანია დაიწყო, მაშინ ერთი პირდაპირაც დაუსვი ეს კითხვა იყო, რომ მე ამას რა კონკრეტული შედეგი შეიძლება მოყვეს, როცა მას არა აქვს ფორმალური სამართლებრივი ლეგიტიმაცია, ანუ რაში შეიძლება ეს გამოიხატოს. ბუნებრივი ეს კითხვები მე მაწუხებდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში და მასე პასუხები არც მაშინ ჰქონდა სიმართლე რო გითხრათ და არც დღესაც. ამიტომ აქ არის საუბარი იმაზე, რომ თუ ჩვენ გვინდოდა, რომ რაღაცა კონსტიტუციაში და პრეზიდენტს უბრალოდ სურდა, რომ კონსტიტუციაში რაღაცა ისე ჩაწერილიყო, როგორც უნდა ჩაიწეროს წარმოდგენილი პროექტი საფუძველზე, მაშინ ყველაზე უპრიანი და ყველაზე ასე ვთქვათ, კარგი გამოსავალი იქნებოდა, რომ მიღებულიყო მონაწილეობა, მიიღო მონაწილეობა საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში. აი ეს არის ახლა მომავალში დასაპირებს სიმართლე გითხრათ, ჩვენთვის ცნობილი არ არის.
Ну факти ერთი რამელი რაც უნდა ითქვას, რომ ამ ფრის განმავლობაში ჩუმად ხდებოდა პრეზიდენტის გუნდიდან საკადრო დინებას ქონდა ადგილი, აპარატის უფროსი დავით პატარაია წავიდა უჩუმრად, მერე უშიშროების საბჭოს მდივანი ქალბატონი იმერლიშვილი, თუმცა იგი გადავიდა ასე ვთქვათ საკონსტიტუციო სასამართლოში. არავის არაფერი არ უთქვამს, ერთ-ერთი ადამიანი ვინც ლაპარაკობს იმაზე თუ რა ხდებოდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, ეს ლევან ბუძაშვილია, უშიშროების საბჭოს მდივნის ყოფილი მოადგილე, რომელმაც ჩვენს შეკითხვებს უპასუხა გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე